VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Vina Mubtadi. Tinggal sebentar lagi nih, kita akan merayakan hari besar Idul Fitri. Kalau di Amerika Serikat sudah ditentukan tanggalnya yaitu Kamis 13 Mei, kalau di Indonesia kita tinggal tunggu tanggal mainnya nih. Nah, apapun itu semoga pendengar yang merayakan sudah siap ya dengan segala keperluan untuk merayakan Idul Fitri. Baik pendengar, untuk memulai pagi ini di hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Amerika Serikat, Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
min udwan israeli ala musallin wa ala ahli al-Quds.
Pejabat Palestina dan Israel mengecam kekerasan yang meningkat di Yerusalem.
Varian atau mutasi dari Afrika Selatan ini hanya kita temui satu di Bali, yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia.
Virus corona hasil mutasi di India dilaporkan paling banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Bagi Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita gali lebih dalam dua berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Militan Hamas menembakkan roket ke arah Yerusalem, Senin, memicu sirene serangan udara di kota itu setelah ratusan warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi Israel di luar Masjid Al-Aqsa. Kelompok militan Muslim itu menembakkan roket beberapa menit selepas pukul 6 sore, tenggat yang ditetapkan. Kelompok itu memberi Israel ultimatum untuk menarik pasukan keamanan dari Masjid Al-Aqsa dan dari titik-titik panas lain di Yerusalem. Tentara Israel mengatakan, 7 roket ditembakkan dari jalur Gaza, salah satunya dicegat oleh sistem pertahanan Israel. Total, menurut laporan media Israel, lebih 30 roket ditembakkan. Tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau korban jiwa. Juru bicara sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, mengatakan, serangan roket itu merupakan tanggapan atas apa yang disebutnya kejahatan dan agresi Israel di Yerusalem. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel akan menanggapi dengan sangat kuat serangan roket dari Gaza. Sebelumnya, saksi mata mengatakan pasukan keamanan Israel menembakkan gas air mata dan granat kejut ke Masjid Al-Aqsa, sementara jemaah melempar batu dan proyektil lainnya ke arah pasukan Israel. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Senin bahwa Amerika memantau situasi di Israel dan bahwa pemerintahan Biden sangat prihatin atas meningkatnya kekerasan. Sementara itu, juru bicara PBB Stefan Dujarric mengatakan Sekjen PBB dengan keprihatinan mendalam mengikuti perkembangan keamanan terbaru di Yerusalem yang berisiko memicu eskalasi berbahaya lainnya yang mengarah pada kekerasan lebih lanjut dan hilangnya nyawa. Berbicara kepada wartawan Senin, Dujarric mengatakan Sekjen mendesak semua pihak agar menahan diri secara maksimal. Dalam pernyataan yang dirilis Minggu, Sekjen mendesak Israel untuk menghentikan pembongkaran dan penggusuran sejalan dengan kewajibannya berdasar hukum kemanusiaan internasional dan HAM internasional yang menegaskan bahwa otoritas Israel harus menahan diri dan menghormati secara maksimal hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Semua pemimpin bertanggung jawab untuk bertindak melawan ekstremis dan berbicara menentang semua tindakan kekerasan dan hasutan. Sekjen mendesak agar status quo di tempat-tempat suci ditegakkan dan dihormati. Dana investasi milik negara Malaysia, 1MDB dan bekas unitnya mengajukan hampir 2 lusin tuntutan hukum perdata. Mereka menuntut dikembalikannya aset $23 miliar yang diduga dijarah dari kedua entitas tersebut. Dalam pernyataan Senin, Kementerian Keuangan mengatakan 1MDB mengajukan 6 tuntutan hukum terhadap 25 orang dan 9 entitas, termasuk 2 lembaga keuangan asing. Kementerian itu mengatakan bekas anak perusahaan 1MDB, SRC International, telah mengajukan 16 tuntutan hukum terhadap 15 orang dan 8 entitas. Kementerian itu tidak merinci siapa saja yang menjadi sasaran mereka. Pihak berwenang Malaysia dan Amerika menuduh sedikitnya 4,5 miliar dolar telah dijarah dari 1MDB sebagai bagian dari skema penggelapan yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak dan beberapa kroninya. Jaksa menuduh Najib secara ilegal menerima hampir 10 juta dolar dari SRC International. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, badan itu melihat jumlah kasus virus corona global mandek. Jumlah kasus di Amerika dan Eropa, dua wilayah yang paling terimbas, malah menunjukkan penurunan. Pada briefing Senin, Ghebreyesus mengatakan, ia menyambut setiap penurunan, tetapi memperingatkan, kita pernah dalam situasi ini. Ia menyarankan negara-negara agar tidak terlalu cepat melonggarkan pembatasan kesehatan masyarakat. Ia mengatakan, sejauh ini negara-negara berkembang baru mencatat sekitar 7% dari ratusan juta vaksinasi COVID-19.
Vaccines prevent disease, but we can also prevent infection with public health tools that have been so effective in so many places.
Menurut Dirjen WHO, vaksin mencegah penyakit, tetapi kita juga bisa mencegah penularan dengan langkah kesehatan masyarakat yang sudah sangat efektif di banyak tempat. Pesannya kepada para pemimpin adalah, lakukan setiap langkah untuk menurunkan angka penularan sekarang juga. Ia menambahkan, bahkan negara-negara dengan tren epidemi yang menurun harus mempersiapkan kemungkinan bahwa varian baru dapat membatalkan kemajuan yang dibuat dalam vaksinasi. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan para anggota Kongres pekan ini untuk menemukan titik temu terkait rencana pemulihan ekonominya. Rencana itu termasuk anggaran infrastruktur, layanan penitipan anak, serta pendidikan.
Karena angka perekrutan tenaga kerja terbaru di Amerika yang menunjukkan bahwa perekonomian masih harus menempuh jalan panjang untuk pulih dari pandemi virus corona, Presiden Biden akan berkonsultasi dengan para anggota Senat minggu ini untuk mendorong pengeluaran lebih dari 4 triliun dolar pada dua bidang, yakni infrastruktur dan keluarga. Departemen Tenaga Kerja Amerika mengatakan tingkat pengangguran naik menjadi 6,1% pada bulan April, naik sedikit dari 6,0% pada bulan sebelumnya. Para pengusaha Amerika menambah 266 ribu pekerjaan pada bulan April, menurut para pejabat Departemen Tenaga Kerja, jauh lebih sedikit dari 1 juta yang diperkirakan oleh para analis. Biden membela upaya pemerintahannya dan paket besar pemulihan ekonomi yang disahkan pada Maret lalu tanpa dukungan dari Partai Republik.
It was designed to help us over the course of a year, not 60 days.
Paket ini dirancang untuk membantu kita selama satu tahun, bukan 60 hari, tapi setahun. Kami tidak pernah berpikir bahwa setelah 50 atau 60 hari pertama, semuanya akan baik-baik saja.
Mengenai mengapa pemulihan pekerjaan di Amerika berjalan lambat, ada banyak ketidaksepakatan. Sebagian pakar menunjukkan berbagai kendala bagi orang untuk bisa kembali bekerja, seperti akses yang terbatas ke penitipan anak dan sekolah yang belum sepenuhnya dibuka. Semua itu telah berimbas khususnya pada perempuan pekerja. Sementara itu, sebagian anggota Senat dari Partai Republik berpendapat bahwa pembayaran tunjangan pengangguran yang diperluas terlalu berlebihan sehingga tidak mendorong orang untuk kembali bekerja. Pat Toomey adalah senator dari Partai Republik asal Pennsylvania.
Paying unemployment benefits that are more than a person makes working.
Membayar tunjangan pengangguran yang lebih besar dari gaji yang diperoleh jika orang bekerja, itu tidak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi orang untuk kembali bekerja.
Tetapi berbagai kelompok progresif mengatakan masalahnya adalah upah yang terlalu rendah untuk banyak jenis pekerjaan, seperti disampaikan oleh Yvette Simpson, Kepala Eksekutif Democracy for America. Dia berbicara dalam acara jaringan televisi ABC This Week.
Wages are so low.
Upah pada saat ini sangat rendah. Kita perlu berbicara tentang fakta bahwa orang akan kembali bekerja jika mereka mendapat upah kelas pekerja, jika mereka mendapat upah yang layak untuk bertahan hidup.
Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan minggu lalu bahwa dia yakin Amerika akan mencapai jumlah pekerjaan penuh tahun depan dan angka-angka yang ada menunjukkan kita belum selesai. Biden mengatakan pertumbuhan angka pekerjaan yang lemah membuat keadaan lebih mendesak bagi pengesahan rencana pengeluarannya untuk infrastruktur serta untuk keluarga, seperti memperbesar pengurangan pajak untuk keluarga yang mempunyai anak. Kedua rencana itu mendorong perlunya kenaikan pajak pada perusahaan dan warga kaya di Amerika yang ditentang oleh banyak pihak dari Partai Republik. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pejabat Palestina dan Israel Senin mengecam kekerasan yang meningkat di Yerusalem, di mana 305 warga Palestina dan 21 polisi Israel mengalami luka-luka. Berikut laporan selengkapnya.
Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan sekurangnya 305 warga Palestina mengalami luka-luka akibat kekerasan itu dan 228 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Beberapa warga Palestina dalam kondisi kritis dan polisi mengatakan 21 petugasnya terluka. Juru bicara kelompok Hamas, Fahsi Barhu, menyebut kekerasan itu agresi massal.
Min udwan israeli ala musallin wa ala ahla fil quds.
Apa yang terjadi di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa, agresi Israel terhadap jemaah dan keluarga kami di Yerusalem adalah bagian dari agresi massal Israel terhadap rakyat Palestina di seluruh wilayah Palestina di tepi barat, Gaza, Yerusalem, dan bahkan di wilayah pendudukan Palestina pra-1947.
Sementara pejabat Hamas menyalahkan kebijakan Israel atas gejolak di komplek Al-Aqsa itu, penasihat utama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Mark Rajev, sebaliknya menyalahkan ekstremis Palestina.
Israel is committed to maintaining the freedom of worship for all faiths, for all people in Jerusalem.
Israel berkomitmen untuk menjaga kebebasan beribadah bagi semua agama untuk semua orang di Yerusalem. Kami ingin hari ini situasinya berlalu sedamai mungkin dan kami telah mengambil sejumlah langkah nyata untuk memfasilitasi tujuan itu. Sayangnya ada ekstremis Palestina yang berpikiran sebaliknya. Kami sebagai pemerintah tidak bisa membiarkan kekerasan yang direncanakan semacam ini mendikte kenyataan dan kami akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga perdamaian dan ketenangan.
Pada siang hari, pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu dan polisi Israel menembakkan granat kejut dan peluru karat dalam bentrokan di luar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ketika Israel memperingati keberhasilannya menguasai beberapa bagian kota itu dalam Perang Arab Israel tahun 1967. Al-Aqsa yang merupakan tempat tersuci ketiga umat Islam telah menjadi pusat kekerasan di Yerusalem sepanjang bulan suci Ramadan dan bentrokan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran internasional tentang konflik yang lebih luas. Pejabat senior wakaf Islam di Yerusalem, Sheikh Abdul Azim Salhab, menyebut penguasaan dan pendudukan Israel di tempat suci itu sebagai bentuk penindasan.
صفقة ترامب ذهبت ولكن الاحتلال يحاول تنفيذ هذه الصفقة الآن على الأرض من خلال ما يمكن أن ينجحه.
Ini adalah pendudukan yang menindas. Mereka ingin menggusur umat Islam dari kota suci. Pendudukan ini ingin menghakimi kota ini dan mudah-mudahan selama kami dipenuhi dengan keimanan, mereka tidak akan berhasil.
Sementara itu, Indonesia yang bertahun-tahun memperjuangkan nasib dan hak-hak warga Palestina mengecam pengusiran paksa 6 warga Palestina dari wilayah sejarah di Yerusalem Timur, serta tindakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di komplek Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan ratusan korban luka-luka. Dalam cuitan di Twitter hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa hal itu telah melukai perasaan umat Muslim. Israel menganggap semua bagian Yerusalem sebagai ibu kotanya, termasuk bagian timur yang dianeksasi yang belum mendapat pengakuan internasional. Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota mereka kelak di wilayah pendudukan tepi barat dan Gaza. Saya Marioni, Leona Triyono, VOA.
Beberapa varian baru virus corona sudah ditemukan di tanah air. Virus corona hasil mutasi di India dilaporkan paling banyak ditemukan di Provinsi Sumatera dan Kalimantan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia sejauh ini ada 3. Yakni B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, dan yang terbaru B1617 dari India. Penemuan ini tentunya menjadi perhatian utama pemerintah mengingat berdasarkan WHO, ketiga varian ini termasuk ke dalam kategori varian yang relatif berbahaya. Budi menjelaskan, masuknya varian-varian baru virus ini ke Indonesia berasal dari pekerja migran Indonesia yang telah kembali pulang dari Arab Saudi, Afrika, India, Malaysia, dan terkonsentrasi di Provinsi Sumatera dan Kalimantan.
Varian atau mutasi dari Afrika Selatan ini hanya kita temui satu di Bali. Yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India. Dan varian ini banyak kita temui di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah.
Maka dari itu Budi berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Menurutnya hal tersebut akan cukup ampuh untuk mencegah penularan dari berbagai hasil mutasi virus corona yang sudah masuk ke Indonesia. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, selalu terjadi kenaikan kasus positif corona yang cukup signifikan pasca liburan panjang. Kemenkes, ujar Budi, telah mempersiapkan berbagai fasilitas termasuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU, obat-obatan, dan oksigen. Budi menjelaskan kapasitas tempat tidur di rumah sakit secara nasional mencapai 390 ribu. Dari jumlah tersebut yang bisa dipakai untuk isolasi pasien COVID-19 sekitar 70 ribu. Lanjutnya, untuk tempat tidur di ruang ICU secara nasional sudah tersedia 22 ribu, namun yang bisa dipakai untuk pasien COVID-19 sebanyak 7.500. Sampai saat ini, dari kapasitas 70 ribu tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19 sudah terisi sebanyak 23 ribu. Sedangkan untuk tempat tidur di ICU sudah terisi sekitar 2.500 dari 7.500 yang sudah disiapkan. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM Mikro tahap ke-8.
Kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8, yaitu tanggal 18 sampai 31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi. Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode 2 minggu daripada pasca mudik hari raya lebaran.
Erlangga juga menjelaskan bahwa harga untuk mekanisme vaksinasi gotong royong sudah ditentukan sebesar Rp500.000. Saat ini, katanya, sudah tersedia vaksin COVID-19 dengan merek Sinopharm sebanyak 500 ribu dosis dari kontrak yang mencapai 7,5 juta dosis. Selain Sinopharm, vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini adalah CanSino yang sudah dipersiapkan sebanyak 5 juta dosis.
Dan ini harga sudah ditetapkan, harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikannya Rp125.000 sehingga totalnya Rp500.000. Vaksin gotong royong ini diharapkan sudah bisa dilaksanakan nanti di akhir bulan Mei ini. Kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari Badan POM maupun dari MUI.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kami hadirkan berita ekonomi. Provinsi Hainan di Tiongkok akan segera menjadi pasar bebas pajak terbesar di dunia dengan tingkat pertumbuhan dewasa ini, menurut laporan di Pameran Produk Konsumen Internasional Tiongkok. Sementara penjualan tradisional mengalami penurunan, pendapatan dari penjualan barang bebas pajak atau duty free Hainan melonjak menjadi sekitar 5 miliar dolar Amerika pada akhir 2020, kata laporan itu, menyoroti kebijakan pro-bisnis, pro-konsumen, pro-Hainan yang berhasil melampaui semua harapan. Yuan Zaiking, Ketua Masyarakat Konvensi Pameran dan Acara Tiongkok, mengatakan pameran produk konsumen ini mengaitkan pasar domestik dan internasional, serta membangun perdagangan untuk menampilkan produk konsumen dunia. Ini penting untuk meningkatkan struktur konsumsi dalam negeri, serta berbagi peluang di pasar Tiongkok di antara negara lain, guna mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dunia, katanya. Dengan lingkungan alam yang masih asli, iklim yang hangat, pantai dan pemandangan tropis yang menawan, maka perdagangan bebas cukai atau free trade port Hainan adalah surga alam dan surga belanja yang menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Tiongkok dan bahkan di dunia. Belanja Belajar dari dampak gempa bumi yang melanda Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021, pemerintah lokal mendorong penduduk untuk membangun kembali rumah dengan menggunakan material bangunan dari kayu dan bambu yang ramah gempa. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Pasca gempa bumi mulai tumbuh kesadaran warga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk kembali ke kearifan lokal dengan membangun kembali tempat tinggal mereka yang rusak akibat gempa menggunakan bahan material dari kayu. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengatakan kearifan lokal masa lalu warga di daerah itu yaitu mendirikan bangunan rumah panggung terbuat dari kayu. Namun seiring perkembangan zaman, model rumah panggung ditinggalkan karena tidak seindah bangunan rumah beton.
Kalau dulu kan masyarakat Mamuju itu rata-rata rumahnya itu terbuat dari kayu, rumah panggung gitu. Hanya karena ya untuk zaman sekarang mereka menganggap nggak keren lagi punya rumah panggung. Nah banyak yang membangun rumah itu rumah batu gitu. Nah sekarang dengan adanya gempa ini kembali lagi kok mereka dengan semangat membangun rumah itu terbuat dari kayu.
Kata Siti Sutina Suhardi dalam Maestro Talkshow bertema Indonesia Waspada Gempa Minggu 9 Mei. Gempa bumi berkekuatan 6,2 yang mengguncang Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat menyebabkan korban meninggal dunia 109 jiwa. Susanto Samsudin, National Director Habitat for Humanity Indonesia menilai, pasca bencana di Mamuju juga perlu dilakukan kegiatan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat agar mendirikan rumah yang ramah gempa. Di beberapa daerah tertentu yang rawan gempa, ada kearifan lokal masyarakat yang mendirikan rumah menggunakan material fleksibel seperti kayu dan bambu yang tidak mudah roboh saat diguncang gempa.
Tapi ini ada modernisasi di mana ada perubahan di mana orang berpikir kalau rumah dengan semen dengan bata itu lebih bergengsi. Nah, ini yang salah pemikirannya gitu loh.
Jelas Susanto Samsudin. Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengatakan berdasarkan fakta geologi dan tektonik, Sulawesi Barat umumnya memiliki indeks potensi risiko gempa bumi yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan Sulbar bersebelahan dengan Sesar Naik Mamuju yang berada di Pantai Mamuju hingga ke Kabupaten Polewali Mandar. Sesar itu telah memicu setidaknya 8 kali gempa sejak 1915 yang beberapa diantaranya juga diikuti dengan tsunami. Sejarah gempa yang berulang memerlukan kewaspadaan melalui upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana.
Yaitu dengan membangun bangunan tahan gempa atau kalau belum bisa mewujudkan bangunan tahan gempa yang berbiaya lebih mahal, masyarakat dapat membangun bangunan yang berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik.
Kata Daryono, pemerintah setempat juga perlu melakukan penataan ruang berbasis risiko tsunami untuk mencegah masyarakat bermukim di pesisir pantai yang pernah dilanda tsunami. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, bulan Ramadan bukan hanya waktunya Muslim berpuasa, lebih mendekatkan diri pada Allah dan untuk lebih banyak lagi berempati kepada mereka yang kurang beruntung. Ramadan juga menjadi bulan untuk menunjukkan toleransi antar umat beragama. Di daerah sekitar ibu kota Amerika, toleransi dari kalangan non-Muslim dapat terlihat dalam kegiatan IAA atau Indonesian American Association mendistribusikan bahan makanan untuk mereka yang membutuhkan.
Sejak Juni 2020, IAA, Indonesian American Association, organisasi kemasyarakatan nirlaba yang berkedudukan di Washington, D.C., mengadakan food drive, kegiatan mendistribusikan bahan makanan untuk mereka yang membutuhkannya. Kegiatan yang didukung hibah dari Kabupaten Montgomery, Maryland ini rutin berlangsung setiap dua minggu sekali. Presiden IAA, M. Haris Kuncoro, mengemukakan food drive ini memerlukan banyak sukarelawan untuk kegiatan mengemas dan mendistribusikan paket-paket bahan makanan. Karena itu, IAA sejak awal kegiatan bekerja sama dengan banyak organisasi masyarakat di sekitar wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia. Bulan Ramadan menjadi tantangan tersendiri bagi para sukarelawan Muslim, kata Haris.
Waktu Ramadan ini selain berpuasa juga punya kegiatan kan. Kebetulan kemarin teman-teman dari gereja itu pada bantuin.
Tujuannya untuk memungkinkan sukarelawan Muslim lebih berkonsentrasi dalam menjalankan ibadah Ramadan. Rahmat Putranto, seorang penatua di Emmanuel Indonesian Presbyterian Church atau EIPC, mengangkat hal tersebut ke pengurus gereja.
Kebetulan gereja Emmanuel itu berulang tahun yang ke-16 tahun. Jadi akhirnya diputuskan di session, setuju, Akhirnya kami semua yang volunteer untuk melakukan itu. Yang lebih indah lagi, ternyata di masa pembagian itu teman-teman dari muslim juga hadir.
Pada akhir kegiatan, mereka merayakan hari ulang tahun EIPC itu dengan berfoto bersama. Dalam setiap kegiatan food drive, minimum ada 150 paket produk dairy, susu dan produk olahannya, dan 150 paket produk non-dairy yang dibagikan. Setiap keluarga menerima masing-masing kedua jenis paket itu yang totalnya bernilai $50 hingga $70. Penerima bantuan dapat mengambilnya langsung di gudang IAA dengan hanya memberitahukan kode pos tempat tinggal mereka. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat datang mengambilnya karena bermacam kendala, selalu ada sukarelawan yang bersedia membawakan paket-paket bantuan itu. Seorang di antaranya, Lia Suwuh Angku. Ia bersama suaminya sedari awal membantu kegiatan ini. Sebelum IAA memiliki gudang sendiri, mereka menempuh perjalanan 45 menit dari rumah untuk mengambil paket bantuan dan membagikannya ke sejumlah lansia di sekitar rumahnya. Kembali terlibat dalam kegiatan pada Ramadan ini, jemaat EIPC yang sejak di Indonesia sudah aktif dalam berbagai kegiatan sukarela itu mengemukakan.
Mereka juga, yang teman-teman muslim juga sudah banyak membantu juga kami gitu. Dan I think, you know, from a Christian perspective, we need to show more others to others that, you know, Muslim and Christian can be together.
Bagi Haris, Rahmat, dan Lia, kegiatan ini merupakan unjuk toleransi yang indah.
Kita rasakan sekarang ini sangat menyejukkan ya, artinya bagaimana teman-teman dari gereja itu stand up selama bulan Ramadan karena teman-teman muslim berpuasa. Ini salah satu gestur yang sangat indah.
Sementara itu Rahmat mengatakan,
saya dengan teman-teman di AE itu sudah terbiasa bahwa kita satu kapal yang harus kita berlayar bersama-sama.
Menurut catatan IAA, dalam food drive sepanjang 2020 telah dibagikan hampir 18,5 ton bahan makanan untuk 1.180 keluarga. Tahun ini saja telah 22,8 ton lebih bahan makanan dibagikan untuk 1.125 keluarga. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Restoran di Gaza sepi karena pembatasan virus corona. Restoran-restoran telah kehilangan bisnis dan membuat orang-orang tidak punya tempat untuk berkumpul selama Ramadan.
Meja-meja makan restoran yang sepi di Gaza tertutup oleh debu. Dengung suara pengunjung dan dentingan sendok yang biasanya ada saat berbuka telah menghilang. Restoran dan kafe tutup di pagi hari selama Ramadan karena orang berpuasa. Sekarang di malam hari pun mereka terpaksa tutup karena pembatasan virus corona. Tempat makan biasanya menjadi ramai di saat bulan Ramadan, bulan yang menguntungkan setiap tahunnya. Biasanya, orang pergi keluar rumah untuk berkumpul dan berbuka puasa bersama.
Dalam beberapa tahun terakhir, restoran Lighthouse menyediakan makanan prasmanan dengan berbagai sajian,
kata sang pemilik, Imad Al-Rayes.
Tapi sekarang, restoran dengan pemandangan menghadap ke pantai Mediterranean di Gaza itu sepi dan kosong.
Ini kesempatan yang terlewatkan karena Ramadan tahun ini datang saat musim semi, jadi suasananya sangat indah dan pemandangan lautnya sangat bagus.
Sebelum pandemi, kafe dan restoran biasanya penuh hingga subuh. Akan tetapi, pandemi telah menyurutkan kemeriahan Ramadan bagi warga Palestina. Karena tidak ada tempat lain untuk dituju, beberapa keluarga di Gaza menemukan ketenangan di tepi laut. Mereka membawa makanan yang sudah disiapkan dari rumah, kemudian menggelar karpet atau tikar sebagai alas duduk di atas pasir dan berbuka puasa di pantai. Kebanyakan dari mereka tinggal di sekitar pantai, sehingga menjangkaunya cukup dengan berjalan kaki saja. Hamas, kelompok militan yang menguasai Gaza, telah memberlakukan jam malam setiap hari dan penutupan wilayah pada akhir pekan selama 2 bulan terakhir. Pemberlakuan jam malam itu menjadi pukulan ekonomi bagi sektor bisnis di Gaza. Saat Ramadan, biasanya bisnis restoran dapat memberikan lapangan kerja musiman bagi 30.000 sampai 50.000 orang.
Tapi sekarang, sebagian besar telah hilang karena adanya pembatasan baru.
Selama beberapa bulan ini, Hamas yang berkuasa di Gaza telah berhasil menangani masalah pandemi dengan baik. Akan tetapi, keputusan mereka untuk mengakhiri pembatasan pada bulan Februari lalu, ditambah dengan penyebaran varian virus baru yang lebih agresif, serta kurangnya ketersediaan
ketersediaan vaksin telah menyebabkan gelombang kedua wabah yang lebih ketat. Pada saat yang sama, banyak di antara 2 juta lebih warga Gaza mengabaikan protokol kesehatan, terutama selama bulan puasa Ramadan ini.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Fina Mubtadi. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.